ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏਨ ਮੈਂ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਏਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏਨ ਮਹਿਸਪਤੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਉਦਾਸ ਬਿਸੰਬਰੇਕੈ ਨਾਮ ਜਪ ਜਗਤ ਨਿਕੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਕਰ ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਂਖੀ ਇੱਕੈ ਦਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਸਮ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਰਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਠਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨੋ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਦਬੁਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਤ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇ ਸੋਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰਨ ਆ ਸਿਮਰਾਇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿ ਸੁਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦਮਾਏ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬਹਿਮੋਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਬਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਵਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਖਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਭੂ ਨਾ ਛੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨ ਘਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਇਆ ਤਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗਵੇ ਦੋ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੈ ਸਿੱਧ ਜਲੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਥਾਰੀ ਸੰਭਰਣਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲਿਆ ਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾ ਥਿਆਨਾ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਆਇਓ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਪਰੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨੁਆ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਫਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਰੋਰੀ ਬੰਧਨਾ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਬੁਝਾਵੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਆਗਾਵੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਜਾਤੇ ਅਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਘੋ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਗਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜਾਇ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤ ਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲਕ ਬੁਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੰਤੋਸਾ ਜੇ ਪੈਦਾ ਮਹੰਤ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗੁਜਿਆ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾ ਪਛਾਨੂ ਜਹ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਖਾਮ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਛਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ ਭਗਜਨਾ ਕੀ ਬਤਨ ਨਾਮ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸੀ ਓਠ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰਿ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਮੋਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗੀ ਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਗ੍ਰਿਤ ਬਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਰੂ ਪਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਪਰ ਨ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਖੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ ਜੰਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਗੋਵਾ ਪ੍ਰਭਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਮੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਥੀਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਦਿਵਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਥਿਆਈਏ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਸਰੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿਆਨ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਤ ਲਖਿਆਨ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤਨੇ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮ ਪਰਾਣ ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮਯ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਪੀਹੁ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛਨਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਿਆ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤੰਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਵਿਖਿਆ ਕਰੈ ਜਲ ਥੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਂ ਹੋਏ ਕਾਠੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆ ਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤਿਸ਼ਨ ਨਾ ਥਰਾ ਪੈ ਏਖ ਅਨੇਕ ਅਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨਿਸਿਜੈ ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਉਭ ਪਿਆਲ ਮੋਹ ਬਿਆ ਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਦਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਿ ਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤੰਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਧਨ ਖੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ निमाने को प्रतेरो मान सगल कटा को देवदान कर्ण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत में जानो या पे अपन संग या प्रभराते तुमरी उस तुमते हुए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मलेरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल मानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसम बखानी सगल थान पे उत्तम थान नानक जे घट वसे हर नाम श्लोक निर्गुण हरिया न्या सो प्रभु सदा संभाल जिन किया तिसी तरख नानक ने भी नार सवि रमैया के गुण चेत परानी कुन मूलते कमन दिष्टानी जिन तू सास सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जने उवारिया बार बविस्था तुझे प्यार है दूध फर जोगन भोजन सुख सूद बिरद भय पर साख सैन मुख अपया बैठ को दैन एह निर्गुण गुण कशु न बूझे बख्श ले तो नानक सीजे जे प्रसाद थारी ऊपर सुख बसै सुत पर आत मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के मुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना किसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काज लिहु प्रभ आपे आर अंत जो रख नहार तिसु प्रीत न करे गवार जा की सेवा नवनिध पावे तासु मूड़ा मन निलावे जो ठाकुर सत सदा हजूरे तांगो अंधा जान दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसार मुग दिया जान सदा सदा ही भूल नहार नानक राखन हार या पार रतन तया कौड़ी संग्रह चै साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होमन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लिप उतारे थोए घर थव प्रीत भसम संग होए अंध कूप में पतत बिकराल नानक काट ले हो प्रभ दयाल परतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारण करे दिन रात बाहर भेख अंतर मन माया छप सनाई कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पत्थर कैसे तरया था जानते अंतर बसे प्रभया नानक तेजन सहज समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो निवारे कहां बुझार तो बुझे डोरा निश्चय तो समझे भोरा कहां विष्ण पद गावे गोंग जतन करे थोपी सुर भांग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुआ उस गमन करतार करना में दिन बिनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सुहावे नातीत जो बैराई तस्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पितृ बसे अनंत केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मन प्रतीत काल आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिन सब तेरी रास तुम माता पिता हम बारक तेरे तुम एक कृपा में सुख है नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुम्हें सूत्रधारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक दिन हार प्रछोट के लगे आन सुहाए नानक कहू न सी जही बिना वह पत जाए अस्तरी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कारण भी खोट घवावे एक पीना दे दस पीहर ले तो मुड़ा कहो कहां करे जिस साकर से ना ही चारा ताको की जय सन्म शिकारा जा के मन लगे परम बीठा सर्व सुखता हूं मन उठा जिसन अपना हुक्म मनाया सर्व भोग नानक तिन पाया अगणत साहू अपनी देरास खात पीत बरत अनदिवलास अपनी अमान कच बहुर सहाली अज्ञानी मन रोस करे अपने प्रतीत आपी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिसे आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा माने मत है उसते चौगन करे निहार नानक साहिब सदा दयाल अनक भात माया के हित सर पर होवत जामे अनेत। बिरखी छाया सो रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछतावे, जो दिसै सो चारण हार, लपट रहो तै आंधे अंधार, बटाऊ सिंह जो लावे नेह, ताको हाथ ना वे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटम सबाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जुबन तन माल, मिथ्या काम करो बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती असल बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया ते खस्ता, मिथ्या त्रो मुह मान, मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या शरण परंदा सुन है, मिथ्या हस्त पद्रव को हिर है, मिथ्या नित्र पेखत पर त्रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार उठावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास ले बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब है, सफल दे नानक हर हर नाम ले, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कहो सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, ओ बिन भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन की निराल सदाम, धन धन ते जंडे खट बस्यु हरनाओ, नानक ता कह भर बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन में प्रीत मुखुंगन लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न कहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सिख करे संसार, जो तुम भाने तुम प्रजाता, नाम क्यों न जान चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया अपैमाने, अतः आप आप कर्तन मेरा, किसे दूर जनाब किसे बुझाव नेरा, उपाव से आन सकल ते रहत, सब खजाने आत्म की रहत, जिस भारत से लड़ लड़ाए, थान थन कर हस समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि श्लोक, काम क्रोध अरलोमो, बिनस जाय हमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अस्तरी, जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुंगत चतन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याए ध्यान जोग, जे प्रसाद पाठ पट्टम बढ़ावे, यही प्रसाद सुख से सुजय, मन आठ पैर ताका जस गविजय, यही प्रसाद तुझ सबको माने, मुख ताको जस रसन बखाने, यही प्रसाद तिरुदत्त भ्रम, मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दरगे मान पावे, नानक पथ से की खर जावे, यही प्रसाद आरो कंचन दे, दिवलावो तिस राम सनेही, यही प्रसाद तेरा बोला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, यही प्रसाद तेरे सगल शिर ढाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रतंक है, यही प्रसाद तुझ को ना पहुंचे, मन सास सास सिमरो पर पूछे, यही प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ता की भगत करे, हे प्रसाद अपूकन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलसी जय, हे प्रसाद सब हसत असवारी, मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी, हे प्रसाद बाग मिलख थना, राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत सहत्याई, सहत्याई जो एक लठई है, वहां नानक तेरी रख है, हे प्रसाद कहे उन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, हे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी, हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, तो प्रभ सिमरु सदा अनूप, हे प्रसाद तेरी की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, हे प्रसाद तेरी पत है, गुर प्रसाद नानक जस कह, हे प्रसाद सुने कर्ण नाद, हे प्रसाद देखे बिस्माद, हे प्रसाद बोले अमृत रसना, हे प्रसाद सुख सजी बसना, हे प्रसाद हस्त कर चले, हे प्रसाद संपूर्ण फल है, हे प्रसाद परमगत पावे, हे प्रसाद सुख सहित समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, हे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभ को मूल न मनो बिसार, हे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूल तू ताको जाप, हे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे, हे प्रसाद तू पावे साथ, रे मन मेरे तू ता सिउ रात, हे प्रसाद सब की गत हुए, नानक जप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होई प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्व निधान तेरी माया, आपू कछु न किन्हू लया, जित जित लाओ तित लगे हर नाथ, नानक इन कह कछु न हाथ, सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुमिता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा सरी, साध कै संग मुख उजरोत, साध संग मन सगली खोत, साध कै संग मिटय मान, साध कै संग प्रगट सुज्ञान, साध कै संग उजय परम लेरा, साध संग सबहु नवेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एकु प्रजतन, साध की महिमा बनै कौन परानी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी, साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा प्रफुल्ले, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस गुंचा, साध संग हुए सब कीरेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कथू भावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समेत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्य नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर, साध कै संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नहीं हो ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कभू धावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध कै संग बसै धान उचे, साधु कै संग महल पहुंचे, साध कै संग धड़े सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो तन पावे, जिस तंते सब को बरसावे, साध संग धर्मराय करे सेवा, साध कै संग सो बसुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कश घाल, दर्शन पेट होत निहाल, साध कै संग कलुखत हरे, साध कै संग नरक पर हरे, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रुद बसे, नानक उदरे साध सुनरसे, साध कै संग सुनु हर नाउ, साध संग हर की गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरे, साध संग सर्प निस्तरे, साध कै संग लगे ब्रह्म मीठा, साधु कै संग कट कंडीठा, साध संग है आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग, साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने, साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूछ ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एक दिन कोए, नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सरी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान जैसे राज रंको लगे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीर देख ज्यो बसदा को खुदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कै है गुनाव नानक ज्यो पाव कस है सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होई प्रगास जैसे थरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सदृश समान, ब्रह्म ज्ञानी कहलाए मान ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा माने अपने है सत्य नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कहना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले थाप्त बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुभला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बस है प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सल जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का देता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रयात ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बन जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब शिष्य का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उधार जो अंतर नाम सर्व में पीख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ परस सगल निस्तार सभी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर्द रूप न पिख नेत्र साध की तहल संसंगेत कर न सुन कहू की निंदा सत्य जान आप सोमंदा गुर पर साध मिथ्या पर हर मन की वासना मन ते तर इंद्री जित पंच दुख तेरा नानक कुंड देखो ऐसा या परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो परसन विष्णु की माया से हुए पिन कर्म करत हुए निकर्म किस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांचे केवल भगत कीर्तन संग्राच मन तन अंतर स्मरण गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला धर्म कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पाप मल खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की तैल करे नित नीत मंत्र अर्प विष्ण परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म शोध राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमृत बूझे मूल सुख में जाने स्थूल कंवर न को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदादेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्ण में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उधार पश प्रेत मुग्र पाथर होता है सर्व का उखर नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कित न पाए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया थुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन भय तन पाया सदा निकट निकट हर जान, सो दास हर गए प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, इस दास को सरसो जी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आभिताव, जीवन मुख सो कहावे, तैसा हर तैसा उसोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाती, तैसा अमृत तैसी बिखाती, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जोगताए साई जोगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत, पार ब्रह्म के सगले ठाउ, जित जित घर रखे तैसा दिन लाओ, आपे कर्म करावन योग, प्रभावे सुई फनोग, पसरुया कोई अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नान भय निहार श्लोक, पुस्तक करे अनेक जन, अंत न परवर, नानक रचना प्रवृति, बहुविधानक प्रकार स्परी, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट है तीर्थवासी, कई कोट बन परमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवत नाम ध्याव, नान करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेक आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिर है, कई कोट पर दुख न कर, कई कोट माया शर्मा है, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लाओ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजस होगी, कई कोट पंखी सरबुकाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देशो मंडल, कई कोट सस्य सु नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिरशतर, सगल समग्री अपने सुधार, नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार, कई कोट राज साम सातक, कई कोट देव प्राण सिमर हर शासक, कई कोट किए रत्न समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाख किनर पिसाज, कई कोट भूत परे छूकर मृगास, सब ते निर सबूते दूर, नानक आ भगत करिया भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट भोजो नि फिर, कई कोट बैठी खाए, कई कोट काला थक पाए, कई कोट किए तनमंद, कई कोट माया में चिंत, जय जय खाना तै तेरा खे, नानक सब किच प्रभ कह हाते, कई कोट भई बैरागी, राम नाम संग तिन लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म पार मम लहंते, कई कोट दर्शन प्रत्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको है आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खण अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई ज्योति नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने वो पांत, तब ते हुए ब्रह्मा समात, ताका अंत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन्हो आत्म प्रगास, कई कोट तत् के देते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख से समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभु एक है, दूसरे ना ही कोई, नानक तिस बलिहारण, जर थल मैल सोयश्वरी, कर्ण करामन करण जो, जो सुभव सोई होग, फिर मैं था क्यों था पनहारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे धार अधर रहा वै, हुक्मे उपजा हुक समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड़ियाई, नानक समय रह समाई, प्रभावे मानुगत पावे, प्रभावे ता पात्र त्रावे, प्रभावे बिन स्वास्थ्य राखे, प्रभावे ता हर गुण पाखे, प्रभावे ता पत्र त्योधार, आप कराया अपन विचार, दुहा श्रेया काया स्वामी, खेले मिक्षा अंतर्यामी, ਜੋ ਖਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ। ਹਰਮੇ ਫੁੱਲਾ ਦਹਿ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਰਿਆਵੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁੰਖੀਉ। ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ। ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਊਬ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ। ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਬੂ ਨਿਤਕਰ ਭਾਂਤ, ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਨਾਤ। ਕਬੂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਭ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ। ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਕੇ ਖਾੜੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਬੂ ਅਪਿਤ ਨ ਆਵੈ, ਕਬੂ ਫਲਾ ਫਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਵਰਾਖੈ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨ ਸਚ ਕਹਿ। ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੋਨ ਥਾਈ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ। ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਕਿਆਨ। ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਈ ਜੀਆਨ, ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਚਾਵੈ। ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਣ ਕੋਏ। ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਇ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਨ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਵਿੱਚ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਮਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨਿਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਕਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗਰਗਲੈਸ਼ਵਰੀ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਮਾਨ, ਸੋ ਨਿਰਪਾਤੀ ਹੋ ਸਮਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਭੋਜਨ ਫਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਪਾਵੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨੀ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਪਿਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਏ ਪਸਵੰਤ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਅਪਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਤਾਰੇ, ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਮਿਰਥਾਰੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਕ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਾਵੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਪ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਹਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਕੁੜ ਥਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਮਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾ ਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਵ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਲਿਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਸਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੁਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰ ਵਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਅਲੇਖ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਡ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕਉਤ ਕਰਨ ਅਪਾਰ। मन में आप मन अपने माहे नान कीमत कहन न जाए। सत 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 प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किन वख्यानी, सच 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 सब कीना कोट मधे किन बिरले चीना। फला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल 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 तेरी बाणी, खट खट सुनी सरवण बखयानी। पवित्र 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 पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन योजन पर सो जन उदर नहार, संत की निंदा नानक बहुर भवर अवतार। सरी संत कै दुखन आ जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे। संत कै दुखन सुख सर जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मने, संत कै दुखन सोभाते ही। संत के हते को रखे न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निर्लग पीतर। संत के दुखन ते मुख हवे, संतन कै दुखन काग ज्यों लवे। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत कै दुखन सब गोशले। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संदूकी कथाओ को नाही, नानक संत भावे ता ओए पीगत पाए। संत का निंद कमाल ताई, संत का निंद खंडिक ना ताई। संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया रीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग। संत के निंदा दुख में दोख, नानक संत भावे ता उसका पी हुए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को नान लागे, संत के दुखी को सत्याग। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख न सुख ते कर। संत के दुखी को न ही खाओ, नानक संत पावे तन रहे मिलाए। संत का दुखी अदबी ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे। संत के दुखी को ज्ञान परमाये, संत का दुखी उजड़ पाइये। संत का दुखी अंत ते छोटा, जो सास बिना मृत की लोटा। संत के दुखी की जड़ किश ना है, आपन बिना पे ही खाए। संत के दुखी को अब न रखन हार, नानक संत पावे तन लय उभार। संत का दुखी यूं मिलाए, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की धन नहीं त्रापे। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो वार तिल खेत माहे दुएला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कहत। कृत निंद का थुरी तया, नानक जो सुहवे सोई थया। संत का दुखी बिल रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये। संत के दुखी की पूजा न आसा, संत का दुखी उठ निराशा। संत के दुख न दृष्ट कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए। पया कितना मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब खट इसके उन करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उसत करो दिन रात, तिसे थ्यावो सांस गिरास। सब कछ वर्त तिसका किया, जैसा करी तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिसे आप नाम दे। बड़ भागी नानक जन से श्लोक, तरो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाए। स्तरी मानो कीते बिरथि सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहया खाए, बहुर न तृष्णा न गया। मारे रखे को आप, मानुक कह कृष्णा ही हाथ। जिसका हुक्म बुझ सुख हुए, जिसका नाम रखंड पर हुए। सिमर 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 प्रभ सुए, नानक बिघन न लगे हुए। उस मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सब व्यवहार। निर्मल रसना मत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर कारण, साध संग मिन से सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जब पिया हर बिंद। कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दंड नानक उजल मथा। बड़ भागी ते जन जग माए, सदा सदा हर के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार, सेत न अंत करी संसार। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖੂ ਲਹਿਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣ ਇਤ ਉਤਕੀ ਉਸ ਜੀ ਜਾਣ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਝੈ ਇਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਟਣ ਰਹਿਤ ਅਣ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀ ਅਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੋਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨ ਲਗੈ ਲੋਕ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਚਿੱਤਿਆ ਲੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੇ ਜਿਸ ਪਰ ਬਾਪਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਦਤ 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 ਸੀ ਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਬੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹਿ ਕਿਸ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪ ਅਨਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਤਿਨ ਪ੍ਰਜਾਤਾ ਸੁਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਗਰਾ ਤਿਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬੜਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਰੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖੋ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨਮ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਰਸ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਸ਼ਵਰੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਇਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਲੀ ਅਦਰਬੈ ਅਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਤਾਰੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਰ ਦਿਨ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥਮੈ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਲਾਭ ਚੜਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਸ ਜਿਉ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਨ ਲਾਈਐ ਕੋਰ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਸਹਿ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਪੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਿਆ ਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਸੇ ਕੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਇਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜ ਅਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮਖੂਜਰ ਹਟਰ ਗੈ ਸੋਏ ਏ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈਸਲ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਥੋਏ ਥੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਣਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜਿਵਾਰਨ ਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਸਭ ਦੀ ਓਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਿਐ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुकैत, साची दृश सचा कर, सच वर्त सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप नरेक नरंकिश त्रिगुण ते प्रभिन, किसे बुझाई नानका जिस हो वे सो पर सामयस्तरी। अविनाशी प्रमाण में राख, मानो की तू प्रीत्याग, इस ते पर नहीं किछ कोई, सर्व निरंतर एक सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा नाम जाल बख्शंद, सातरे की चरणी पाओ, नानक कह मन ही अंगराओ, मनसा पूर्ण सरना योग, जो कर पाया सोई योग, हरण परण जंका नेत्र फोर, इसका मंत्र न जाने होर, अनंत रूप मंगल सजा कै, सर्व तो सुनिए करता कै, राज में राजयोग में जोगी, तब मैं तपी सर्वृष्ट में भोगी, राय राय भगत में सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हरि अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम ध्यावे से, तेहे गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच के स्थान, जैसा नावे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पीकर एक रंग, नाना वेद कीनो विस्तार, प्रभ अपना सी कंकार, नाना चलत करे खनमाए, पूरे हो पूर्ण समठाए, नाना विद कर बनस बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट इसके सत इसके ठाओ, जप जब जीव नानक हर नाओ, नाम के थारे सगले जंत, नाम के थारे खन ब्रह्मंड, नाम के थारे सिमृत वेद पुराण, नाम के थारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के थारे आकाश पाताल, नाम के थारे सगले आकार, नाम के थारे कुरिया सब भवन, नाम के संग उतरे सुन सरवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सज्जा की वाणी, सत पुरख समय समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, किसे बुझाए किसे संभली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत्य जन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोई, नाम जप तंकी गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सुकर हार, अवर न भूज कर विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो सुभवे सो वर्तिया, विस्मन विस्म है विस्माद, जिन भुजिया भजाया सवार, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुखक निहार, जाके संकर संसार, जन का सेव सोड़ भागी, जन के संग एक निमलागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गारे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आज सच जुगाल सच, है थे सच नानक होसी भे सच अस्तरी, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पिखनहार, नाम सत सत त्यामनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, भुजनहार को सत सब हुए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, करण करावन तिन मूल पहचानिया, जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया, सत ज्ञान किस मन प्रगटाया, है ते निरप हुए बसाना, जिस ते उपजा किस माय समाना, बस माहे ले बस गड़ाई, ताको भिन्ना कहना जाई, भूजै बूजन हर विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेव आज्ञाकारी, ठाकुर का सेव सब पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की नीत, ठाकुर को सेव जाने संग, प्रभ का सेव नाम कह रंग, सेव को प्रपरनहारा, सेव की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभार, नानक सो सेव सास सास समार, अपने जन का पर्दा ठाके, अपने सेव की सर पर राखे, अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेव को नाम जपाई, ਆਪਣੇ ਸਿਵ ਕੀਆ ਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਵ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਵ ਗੂੰਜਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਲਟਾਇਆ ਨੀਤੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਲ ਲਾਖੈ ਇਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕਾਢ ਤਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤਵ ਭਾਂਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰ ਰਣਾ ਖਵਰਣਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਮਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਮੰਤ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੁਖ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਲਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਇਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਚੈਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਓ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉੱਟ ਲਹਿ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਹੋ ਕਰ ਲਾਤਾ ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਪਾਵੇ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਮਨ ਜਾਨ ਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪਿਆ ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਖੀ ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਨ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਰ ਕਲਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਧਿਆਵੈ ਮਨ ਭੇਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ ਇਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਨਾਉ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਮਲ ਜਾਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਲਿਆਣਾ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਸ਼ਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਨ ਰੀਤ ਤੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨਿਆ ਖਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਬਾਏਕ ਉਸ ਤਿਆਨੇਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨਿਤ ਕਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤਮਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹ ਹਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਹੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਉਦੇ ਮੂਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈਤੇ ਨਾਸੇ ਤਪਤ ਮਾਹਿ ਠਨ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਹੋ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਇਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭਰਮ ਗਮਨ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਥਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਕਿਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ओत पोत रव्यारू परंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलधारी अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक हाथ न चल दिन भजन देखया सगड़ी सार हर हर नाम कमावना नानके थन सार स्पदी संत नाम लिखो विचार एक सिमर नाम आधार अवरयो पाव समीप बिसारो चरण कमल दमय उधारो करण कारण सो प्रभ समरत दृढ़ कर बहु नाम हरवत ए तन संचो हो भगवंत संतना का निर्मल मंत्र एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंज उठ थावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे नीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को कर फली करनी साधु बा अधर की शरणी अन को पावि रोग न जाए रोग मिटे हर अवखर लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नान फिर गए परवान मन पर बुद्ध हर कहनाए दह शब्द आवे थाए ताको बिघन लगे कोई जा कर दे बस हर सोए कर ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ हो विषय पूर्ण हो आस भगत भय आत्म प्रगास चित कर जाए बस अविनाशी कहो नानक कटे जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मित प्रभ सेव आप त्याग शब्द गुरुदेव केवल तुम जन्म का है उधार हर हर सिमर प्राण आधार अन को पाव न छूट न हारे सिमर प्रशासित वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बैसन्नान फल पाए सांग न चाल तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम हर मनता इनते कहो तुम कम सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कम छुटकार अस हस्ती अर्थ सवारी झूठा डंफ झूठ पासारी दिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कम राखो मन माहे जन्म जन्म के लिख जाहे आप जब हो हमरा नाम जपावो सुनत कहत रह तब पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नान गुन गाओ गुन गावत तेरी उतर समय बिन जाए हो मैं विखैल खोहे अचिंत बस सुखनाल सास ग्रास हर नाम समाल शाद सियान पसगली मना साद संग पावे सच धरम कुंजी सच करो व्यवहार इया सुख दर्ग है जयकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मनमाह एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जात एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूर्ण हो प्रभ्या अनक बिसारे ते भय एक आराध पराशित गए मन तन अंतर एक प्रवरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रव्याया प्रया तो शरणाए नानक की प्रभेती अपनी भगती लाए स्तरी जाचक जन जाच प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साधना की मांगो थूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु में ध्याओ चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओठ एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख हुए हर्ष पावे बिरला कोई जिन चाकिया से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुबह परे प्रेम रस रंग उपजे चाहो सत कै संग परे शरण आन सत्याग अंतर प्रकाश अन दिन निवलाग प्रभागी जप्या प्रस हुए नानक नाम रते सुख हुए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुकट जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस कुनी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सद संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे खाल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिखते कडे जन्म जन्म का टूटा गंडे गुर पूरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन ध्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जप वरनाम सिमर 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 सुख पावो आप जप अवरह नाम जपाओ भगत भय तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी सार सर्व कल्याण सुख निदना भूत तजाल पाए बिश्राम सगल दुख का भुगत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रों पेख दर सुख हुए मन विकसय साध चरण धोए भगत जन के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दी जय कर्म गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उम्मा कहीं ना जाए नानक रहा सर्व समय प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा कर तरपाल आदि पुरख कारण करतार भगत ना के प्राण लार जो जो जप ऐसो है पुनीत भगत भाई लावे मन हित हम निर्गुण यार नीतिया जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोगड़े आई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपी हर हर नीत फली सो करनी सुबा हनुमंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका पे ही फिर जापस्वरी जब आकार एक कृष्ण देता पाप पुन तब कहते होता जब हरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सुख किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के शोध परम आपन खेरा वर्ती जा नानक करण हर न दूजा जब होवत प्रभु केवल धनी तब बंद मुक्त को किसको बनी जब एक है हर अगम या पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शक्त कहो के ठाए जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कमन निर कमन कडर आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम या पार तब नासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण कर्ता पर सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह सल शिर लगत को कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संत समावे तह किसे भूख कम कृतावे कर्ण करावन करण हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कम माए बाप मित्र सुभाई जह सर्व कला पै परमे तह वेद कदेव कहाँ कूचीन जब अपन आप उधार तो सगन सगन कहाँ विचार जह अपन ऊंचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार नानक अपनी गत जानो आप जया छल चेर बिस्माया वहां किसा व्याप्त माया आपस को आपयाधीश तह गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप त्यारा तह कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊंचे ऊंचा नानक अपसु आप पहुंचा जय आप त्यो प्रपंच आकार तह गुण में कीनो बेसार पाप पुण तय पई कहावत को नरको सुर बशावत आल जाल माया जंजाल हमे मोह भ्रम भय पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार के उपख्यान अपन खेल कर दे खेल संकोच तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसर आहार संप्रताप दुहू पाखा धनी उनकी शोभा मनी अब कौतक कर अनद चोज अब रस भोग निर्जोग जिस भावे तिस आप नारी लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे ते समारे अथाय अगन ते अतुल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक दी जंत के ठाकुर आपे वर्तनार नानक को पसरिया दूजा कह दिस्तार आप कथया आप सुन हर अत एक आप विस्तार जात भावे तिष्ठ पाए अपने भाणे न समाये तुम ते भिन्न ही किश होए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए तो समदर्शी तत का बेता नानक सगल शिष्य का जेता ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਾਥ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾਥੁ ਨਾਥ, ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੈ, ਸੋ ਮੂਵਾ ਜਿਸ ਮਨੋ ਬਿਸਰੈ, ਇਸ ਤਰ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ, ਜੀ ਕੀ ਜੁਗ ਜਾਂ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ, ਹੋ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਮਲਿਹਾਰ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਿਆਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਵਿਆਪ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਸਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਪਿਆਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ, ਜਲ ਲਾਗਾ ਹਰੇ ਕਹਿ ਲਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਵਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਲ ਪਾਈ, ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ, ਅੰਧਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਹਿ ਸੁਆਓ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਤਿਖੋ ਨੇਰਾ, ਬਿਤੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸਯਾ ਧੇਰਾ, ਸੁਣਿਓ ਕਦੇ ਸਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਮਨਿਸੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ, ਹਲਤ ਪਰ ਦੁਰਿਓ ਸਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਯੰਤਰ ਉਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੁਲ ਬਲਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗ ਹੈ ਨਿਭੈ ਖਿਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੈ ਰਾਖਣ ਹਰਥ ਆਏ, ਫਿਰ ਖੋ ਜਪੈ ਸਗਲ ਖੋ ਮਿਟੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਸੁਨਾਹੀ ਦੁੱਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਹੰਕਾਰ, ਜਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਧੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤ ਕੁਦਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਹੰਸੇਵਾ ਸੇਵ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਭੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅਧੀਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅਸਵਰੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭਦੀਠਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਇੱਕ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤਹਿਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੇ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ, ਕਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਰ, ਸਰਵ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਬੰਤਨ ਪ੍ਰਭਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਨ ਤਰਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਜਿਸੇ ਸਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੀ ਕੋਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸੀਅਰ ਸੂਰਨ ਖੱਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪੇ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਖੇ ਲੈ ਖੇਲ, ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣਿਆ ਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਿਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸਾਸ, ਸਮਝਣਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਮਝਣਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੈ ਸੁਬਚਨ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਨ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਮੋਈ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਇਕੰਕਾਰ, ਅਨਕਲਾ ਲਖੀ ਨੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ, ਕਮਨ ਨਿਟ ਕਮਨ ਕਹੀ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਪੂਰ, ਅੰਤਰ ਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪਣਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਤਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੀ ਕੀ ਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿ ਮਰਨ ਤੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਤੇ ਕਹਿ, ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਜ ਥਾਈ ਸਭ ਸਾਜ, ਪੋਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਥਾਨ ਥਾਨ ਥਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਮਨ ਕਹਿ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਚਿਤਿਆ ਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸਤਰੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਧਰਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਥੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿਓ ਹਰ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ, ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ, ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੇ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਾਰ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਰਤਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਰਵਾਜੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਨੰਤਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਤਿਆ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ, ਸਰਨ ਯੋਗ ਸੁਨ ਸ਼ਰਣੀ ਆਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਾਏ, ਵਿਚ ਗਏ ਬੈਰ ਹੈ ਸਬਰੀਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈ, ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੇਵ ਕੀ ਸੇਵ, ਹਾਲ ਜਿੰਦਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਫ ਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਆਵੇ ਧਾਮੇ ਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹਤ ਨਿਧਾਨ, ਸਰਵੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ, ਸਭ ਤੇ ਉਪਾਇ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਮਨ ਜਾਨ, ਹਰ ਤਨ ਖਾਠ ਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਏਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋ ਪ੍ਰਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਬੇਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਏਕ ਸੇਤਾ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਫਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਥੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ, ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਤੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਇ ਸਮਾਨੀ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਮਿਨ ਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਚਿਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ।